na cestách s Petrem Voldánem.
Pořad na cestách je tentokrát opět na cestách a my jsme se vydali až nad Pec pod Sněžkou, protože mým hostem je horolezec, skialpinista, horský vůdce Josef Šimůnek, řečený také Šimon. Hezký den.
Dobrý den přeju.
Takže bude to zajímavé, protože se dovíte, jak se leze na rampouchy, anebo jak se tluče do stuhlé vody. A polezeme i na 8000. Zůstaňte s námi v pořadu na cestách.
Na cestách s Petrem Voldánem.
Slyšeli jsme o horách. Cítí v horách Josef Šimůnek, horský vůdce, certifikovaný horský vůdce, dnešní host pořadu na cestách vůni?
My jsme začínali na Prachově u nás v Jičíně. A když jsme lezli na Pískovcových skalách, tak jsme vždycky ten odér z těch skal jako skoro jak čmuchali, to bylo skoro jak závislost. Jo? Takže jo, každý kopce a každý hory mají svoji vůni specifickou. Když jste v Himalaji, tak je to jiný než v Japonsku nebo v Náljašce, případně v Jižní Americe, tam je to úplně jiný.
Říkáte, každé hory voní jinak a po svém, anebo ty prachovské skály, protože musím přidat nebo zopakovat, že je to orodilý Jičíňák, ty mají svoji vůni, jakou ale? K čemu se to dá přirovnat?
Ha, tak třeba Himaláje, když jste tam na jaře, tak to voní po rododendronech, které tam kvetou, třeba v údolí Sulkumbu. V Jižní Americe, já nejsem botanik, takže neznám ty vůně těch květin, ale tam to prostě voní úplně všechno. Od ekvádorských sopek až po patagonskou žulu na spodku Jižní Ameriky v Argentině a Afrika, to je obrovský konglomerát vůní v Tanzánii nebo třeba v Maroku na skialpech, když jsme, tak to je neuvěřitelný, třeba v Marrakeši na náměstí, tak ta vůně se líne až do těch kopců tam.
Do kopců. My jsme teď taky trošku na kopci, my jsme na Vírovce nad Pecí pod Sněžkou. Jak vám voní Krkonoše?
No tak Krkonoše mají specifickou vůni, protože něco jako když se vracíte domů prostě. Tam vždycky čekáte ten řízek od maminky nebo vůni buchet dobrého piva. Krkonoše mi voní tímto, takže pro mě to má specifickou vůni domova.
No, my vás doma moc nenecháme, protože náš pořad je na cestách, takže budeme spolu cestovat. Já jsem říkal, že jste certifikovaný horský vůdce, k tomu se ještě dostaneme, ale když jste se bránil tomu, že nejste botanik kolem těch rostlinek, voněl by vám víc asfalt třeba směrem na Rozvadov?
Máte dobré informace. Já jsem absolvoval fakultu ČVUT, obor geodezie, kartografie a docela dost dlouho jsem pracoval jako geodet a zrovna dálnice D5. Tam jsem trávil poměrně dost času s vytyčováním různých sjezdů a nájezdů a vynětí zemědělského a lesního půdního fondu. A tudy vede cesta do Alp poměrně dost často, speciálně do těch západních Alp směrem jako do Šamony a do Cermatu. Takže se tam vyskytuju často, no, ale vzpomenu si na to občas s úsměvem, protože to byly fakt zajímavé doby.
No, zajímavé to určitě bylo. Ještě než přišly ty Alpy, tak to byly Prachovské skály, to už jsme slyšeli, a potom Krkonoše, potom Tatry a pak už přišla ta místa v cizině, Pamír, budeme hodně cestovat po horách, Kavkaz, Makalu, ale než to všechno přišlo, tak Josef Šimůnek tak trošku koketoval i s jinými sporty a s jinými dovednostmi, takže přišel ke slovu, jak slyšíte to chrastění, zase můj cestovatelský kufřík, vy už jste na to zvyklí. Nepletete se, to skáče pingpongový míček, protože...
Já jsem vyrůstal za Jičínem 4 kilometry v obci Železnice, kde byly teda lázně. A my jsme doma měli pinčesový stůl. Se omlouvám, že neříkám stolní tenis, ale jsme tomu říkali vždycky pinčes. A já jsem prakticky každý den hodinu a půl až dvě hodiny hrál pinčes, až jsem se dostal do nějakých přeborů, to už je teď jedno, do nějakých mladších žáky. A já samozřejmě mám s pinčesem výborný vzpomínky, když jsem překračoval třeba hranice nepálsko-tibetský, tak tam čínští vojáci hráli pinčes, tak jsem si s nimi šel zahrát teda. No. Takže
myslím, kdo vyhrál?
No tak první dva zápasy jsem vyhrál já, pak jsem dostal 3-0, jako, takže pozvali si nějakého přeborníka.
Co zavané kluka z Jičína, který sice má za zády kousíček Prachovské skály až na ty 8000, na kolika jste vlastně byl?
A já si to nepamatuju přesně, já se omlouvám, asi myslím 13 nebo 14 expedic na 8000, přičemž jsem byl na 4 vrcholech. Najednou jsme s kolegou Pepou Morávkem vylezli jižní stěnu Šišapangmi a tam jsem byl velice blízko vrcholu, tam jsme v podstatě byli spolu, takže to bylo jako jasně dvakrát, takže tak asi.
Stalo se vám někdy, že jste lezl v takových výškách na potápěče?
Ne, nerozumím otázce, na potápěče.
A já jsem si myslel, že vás na lezeckém slengu nechytím. Na potápěče údajně je na kyslíkový dluh, že to je už z posledních sil.
Jo, tak aha.
Dobře, tak na potápěče jste pravděpodobně nechodil, nebo lezl někdy?
No, děkuju za ten termín. My jsme striktně nepoužívali kyslík na výstupy na 8000. Mně to přijde vůči tomu kopci nefér. Chápu, že mnoho lidí se chce rozhlédnout z vrcholu 8000 a chce si ten kyslík vzít, to nemám s tím žádný problém, protože vodím lidi do hor, ale sami na své vlastní výstupy jsme ho nepoužívali. Měli jsme ho samozřejmě jako záchranu v případě jakéhokoliv nehody, tak abychom byli schopni někomu pomoct. Měli jsme ho v základním táboře. A co se týká toho potápěče, tak to je dobrý, protože samozřejmě tam člověk, jako, jak my říkáme, uděláš 3 kroky, ale dech máš prvním. Jako jo. Takže na těch 8000 metrů bez použití umělého kyslíku je to úplně jiný příběh. A je to něco, jako když byste se potápěli s lahví, a nebo bez ní prostě. Jo. A samozřejmě bez té lahve se můžete potopit hlouběji, s lahví méně tak hlouběji, ale prostě i tak jste schopni vydržet pod vodou déle.
Vím, o čem Josef Šimůnek, horský vůdce, dnešní host pořadu Na cestách mluví, protože když jsme se štábem České televize Ostrava natáčeli pořad Postřehy odinut v Sečuánu, tak jsme natáčeli až ve 4000 metrech. My tedy jsme museli mít při sobě takové malé kyslíkové přístroje, abychom si přidýchli, protože tam asi došlo k něčemu, co vy asi se svými klienty, když je vodíte do hor a do velkých výšek, co asi neděláte. My jsme tam během jednoho dne vyjeli asi z 1500 metrů do těch 4000 metrů a pak jsme ještě museli kus pěšky a to je asi příliš rychle.
No obecně za to, tak pokud se dotkneme tématu výšková nemoc, tak to má několik syndromů, samozřejmě otok mozku, otok plic, anebo kombinovaně otok mozku a otok plic, to je úplně ta nejhorší varianta. A příznaky, akutní příznaky horské nemovici můžete pociťovat už od výšky 2,5 až 3 tisíce metrů, což není žádné jako výška pro nikoho, to jsou výšky alpských ledovců, kde se lyžuje dneska. A jediný lék je sestup, protože nějaký relevantní lék na to neexistuje, případně nějaký placebo. Samozřejmě se to dá oddálit vstupem do hyperbarické komory, případně použitím umělého kyslíku stlačeného a navození prostě té litráže. My jsme tohle několikrát zažili a s těmi hosty to neděláme. Ideální postup je, řekněme, od těch 3000 metrů po 500 až 800 metrech výšky přidávat a pak teda samozřejmě dávat pozor a odpočívat především.
Říká Josef Šimůnek, horský vůdce, takže zůstaňte s námi na cestách a my teď pojedeme do zahraničí s muzikou, protože nám budou hrát Beatles a bude to Blázen na kopci. Beatles a Blázen na cestách a já jsem si ani neuvědomil, že jsem to téma i tak trošku předznamenal a potvrdili jsme ho i tou písničkou, protože jenom blázen může jít do 20 cm sněhové vrstvy v Beskydech, v teniskách. Není divu, že to potom končí špatně, když někdo nedbá upozornění horské služby a vydá se na lavinové pole, tak se nemůže divit, když to s ním sjede. Čím to je, že my sice nemáme velehory, vy jste horský vůdce a přitom máme nejvyšší vrchol 1603 metrů, a přitom u nás také zahynou lidé v našich minihorách.
No, české hory obecně považuji za nejpodceňovanější hory světa, protože speciálně v zimě, kdy tady jsou podmínky, které se rovnají v podstatě arktické tundře, tak lidé se sem vydávají, že to jako v pohodě to dám a pohybují se v lavinových terénech s rodiny s dětmi úbočím sněžky, který o lavinové výbavě typu vyhledávač, sonda, lopata nikdy neslyšeli. Takže potud můj komentář k těm horám a myslím si, že nechci jako tady působit jako nějaký mentor a zakazovat naopak, běžte do těch hor, všichni běžte do těch hor, pojďte do těch hor, pojďte se sem podívat, ale prosím vás, dívejte se kolem sebe a čtěte zprávy a čtěte lavinovou prevenci, čtěte nebezpečí orientovaných svahů a podobné věci. Takže to je důležitý.
Říká Josef Šimůnek a ví, o čem mluví, protože vodí lidi až na 8000, ale nejenom tam. Vodí je po horách evropských, světových. Když budu cestovat po globu, tak to budou názvy jako Nepál, Alpy, Kanada, Maroko, Mont Blanc, Himaláje, Aljaška, také matka s perlovým náhrdelníkem, to mě zaujalo, Ama Dablam v Nepálu. Kouzelný název, jak bylo tam?
No, Ama Dablam je, se říká, nejkrásnější hora světa. Nachází se v údolí Sulu Kumbu, což je everestské údolí. Je to 6800 metrů vysoký kopec. Jeho perlový náhrdelník je známý vysutý ledovec, který se nachází v závěrečné pasáži vlastně vrcholové partie. Takže Ama Dablam je samozřejmě přitahuje, jako ostatně mnoho dalších kopců.
Josefu Šimunkovi přitom tak trošku svítí oči, protože zřejmě to je opravdu velký zážitek, ale já se vrátím k tomu, co jsem nakousl. Pojďme si říci tedy, aby člověk nešel jako ten blázen na kopec, co by si měl přibalit do batohu, když jde v těch složitých podmínkách, protože normálně si, když jedeme nahory, balíme do batohu dostatek ponožek, rukavice, čepici, brýle, někdo nějaké nabíječky, ti zkušenější možná ještě GPSku a tím končíme. Co by tam nemělo dál chybět?
No tak úplně první, co bychom měli dělat, je, že naplánovat si, co budeme ten den dělat. Pokud plánujeme výšlap ze Špindlu na Vírovku, tak jdeme dlouhým dolem a víme, že máme před sebou, já nevím, nějakých 500-600 výškových metrů. Jak nám to dlouho bude trvat, jaké bude počasí? Na takovou túru v létě například si toho tolik brát nemusíte, asi těžko si budete brát cepín a mačky, že jo? Ale měli byste mít nějaké adekvátní oblečení v případě změny počasí, měli byste sledovat předpovědi počasí a měli byste mít s sebou nějaké minimální věci na jakoby pití, nepřípadně nějaké občerstvení. Pokud se vydáváme na alpský kopec Matterhorn třeba nebo pod něco podobného, tak samozřejmě máte úplně jinou výbavu. Ale co dělají lidi velmi často, je to, že přijedou do těch kopců, zaparkujou na parkovišti, ukážou prstem, tam je to hezký a jdou. Že jo? A pak to končí přesně, to se děje velmi často. Teďka teda méně a méně, protože ta edukace ty veřejnosti je čím dál větší, ale je to vždycky nejhorší, co můžete udělat. V půlce toho výstupu zjistíte, že už máte být zpátky, a ještě nejste v půlce. A co teď, že jo? A tak dál. Čelovku nemáme co pít už jsme všechno snědli, je nám zima, začalo foukat vítr, stmívá se, začíná mrznout a tak dál, a tak dál.
Vybil se nám telefon.
A
já jsem teď jmenoval u těch věcí také třeba GPSku nebo různé vyhledavače existují a podobně. A znovu přichází ke slovu můj kufřík. Používáte ještě někdy pro někoho možná archaickou věc, kterou před vás teď kladu?
Samozřejmě. To je kompas. A my používáme častokrát i buzoly, protože potřebujeme azimut. Protože podle kompasu se azimut nedá nastavit. Ale buzolu ano, kdo je orientační běžec, což u nás v Jičíně byl téměř každý, tak ví, o čem mluvím. Velmi důležitá věc, protože spousta přístrojů dneska pracuje na elektriku, baterky a tak dále, máte hodinky, máte všechny možné značky, máte GPSka, ale co když to všechno vypne, tak máte mapu a tu vaši krásnou buzolu, která nepřestane fungovat nikdy. A potřebujete mít naplánovanou trasu, potřebujete mít nějaké průsečíky, kde třeba v mlze, že to po ledovci, který je plochý, my tady v Krkonoších ledovce nemáme, ale ubočí Luční hory a Studniční hory je úplně totéž, tam je padne bílá tma, ztratíte se tam ancvaj. To je základní pomůcka, ano, to musí mít každý.
Co člověk musí absolvovat, než se stane horským vůdcem s tím, že na to má ten papír? Jak dlouho mu to trvá?
No tak vůbec první jako předpoklad je, proč to chci dělat, protože vždycky musíte mít na paměti, že túra, na kterou si vás hosté najmou, není vaše túra, to je jejich túra. A vy tam jste ten supervisor na té túře, čili vaše ambice dosáhnout vrcholu, sjet si nějaký žlab, svah, vylézt led, končí a padá s tím, na co mají vaši hosté. Tak pokud si tohleto odsouhlasíte, tak pak můžete nastoupit do vzdělání, který čítá téměř 3 roky, řádově 700 hodin výuky v blocích jednotlivých, plus dalších téměř 300 hodin praxe. Máte tam postupovou zkoušku, nejprve přijímací, dále postupovou zkoušku a pak závěrečnou zkoušku, kde dostanete titul horský vůdce dle UIAGM licence, což je mezinárodní licence platná pro celý svět.
Tak to bylo stručně od Josefa Šimunka, jak se stát horským vůdcem s tím glejtem, s tím papírem, ale my si to po písničce, kterou budeme hrát na přání, bude to Myšík, kterého si Josef Šimunek rád poslechne. A my se mezi tím domluvíme, jak vám to, vážení posluchači, dnešního vydání pořadu Na cestách rozklíčujeme. S Myšíkem jsme potěšili?
Určitě. To se líbí, Myšík. To jsem poslouchal už na koleji.
To jsem rád. To bychom byli už daleko. To bychom byli už zase na ČVUT, tak pojďme zpátky k těm horským vůdcům. Vy jste říkal praxe a různé další záležitosti, kolik dnů v horách. Když si představím praxi, když někdo studuje na doktora, no tak ten jde do nemocnice a tak dále. Horský vůdce asi musí dělat praxi v horách. Kde jste dělal praxi?
Tak za komunismu jsme mohli vyjet na bramborový razítko obměn do tehdejšího Sovětského svazu, kde teda v tehdejších státech se nachází významný pohoří jako Pamír třeba, případně Kavkaz, tak to se nám podařilo. Samozřejmě jsme vyráželi do Zimních Tater, což bylo součást tehdejšího Československa, takže tam jsme působili a pak jsme se začali věnovat těm expedicím po převratu, takže prakticky okamžitě v roce 90 jsme vyrazili znovu na Pamír a pak už jsme směřovali do Nepálu, takže ta naše historie týmu Himalaya 8000, který teda pochází čistě z Jičína, byla taková asi. No.
Vy jste na ten Jičín, já to cítím z těch vašich odpovědí, hodně pyšný, tak jste určitě pyšný i na to, že tam vznikl první vesnický horolezecký klub.
Ano, to je velmi dobrá poznámka, děkuju za ní, protože v roce 1907 právě studenti Jičínského gymnázia, ale Pařova gymnázia, my jsme také studovali Jičínské gymnázium s mými kamarády, s Láďou Šoltysem a s dalšími, tak jsme vyráželi do těch prachovských skal, které jsou opravdu nedaleko, to je 10 minut na kole, nebo 15. A odtamtud teda vychází vlastně ta historie českého lezení, protože dosud z Pískovcovy věže zlézali Sasové, který vlastně přijížděli do sudeckých kopců, jako Adršpách vlastně a tady. A v roce 1907 vylezli teda první věž Mních, nebo Ruka skal, tam je krásný zápis z vrcholové knihy, která je znám na spaměť. Tam oni nazvali, že poslední část sestupu jsme absolvovali volným pádem. Mně se líbilo to spojení sestup a volný pád.
Byl to rychlejší sestup, řekněme, trošku. Já se vrátím k tomu, od té historie a od toho Jičína a zase k tomu horskému průvodcovství nebo vůdcování. Kolik vás je s tím certifikátem u nás v České republice?
Tak v současné době vlastně asociace existuje od roku 98 a už bylo naznačeno, že to vzdělání není úplně lehké a poměrně dlouhé, takže nás je zatím, myslím, po 40 a bude nás, velmi doufáme, přes 40. Příští rok budou další adepti dělat závěrečnou zkoušku, takže nás bude kolem 40. Nás prostě kolem 40.
Mně to slovo horský vůdce stále evokuje ty vysoké hory. Chodíte se svými klienty také po českých štacích?
Ano, velmi rád. Tak horský vůdce, aby bylo úplně jasno, vlastně se stává z několika disciplín, což je třeba lezení ve skalách. Takže těch skal tady v Čechách máme opravdu velké množství, od pískovcových terénů až po nepískovcové skály a tak dál. Dají se u nás lézt ledy, ski alpinismus, moderní aktivita, krásný, takže v českých horách je spousta činností, které se dají odehrávat i pro horské vůdce. Pak samozřejmě už jsou ty vysoké hory, expedice, Alpy především a tak dál.
Samozřejmě, že v té asociaci mezinárodní, kde jste i vy jako čeští horští vůdci členy, tak tam jsou zastoupeni hodně lidé z Alp, z alpských zemí a tak dál, ale i z jiných států. Co jste jim nabídli, když jste se sešli jako skupina takovýchhle specialistů horských na své valné hromadě v Praze na naprosté rovině?
Děkuji za tu otázku, protože horský vůdce znamená, že je pořád v horách, nic než v horách a jenom v horách. A v podstatě už i na některých valných hromadách u IAGM, které se konají všude po světě od Spojených států po Japonsko, už padlo rozhodnutí, že valné hromady se budou konat v městech, někde v nějakých aglomeracích, kde je kultura, kde lze zajít prostě do kina, do nějaký divadlo. A jejich a manželky těch horských vůdců mohou prostě vycestovat se svými protějšky na krásné jako štace, takže jsme byli v Tokiu, samozřejmě byli jsme ve Vancouveru a podobně, takže
vy si prostě musíte občas odpočinout od těch kopců.
Ty kopce prostě taky nemusíte mít stále, že jo.
No a co jste jim nabídli?
No tak Prahu. Praha je klenot, tam se všichni těšili, tam v roce 2011 a doufáme, že bude všechno v pořádku, v roce 2023 opět budeme hostit světovou valnou hromadu horských vůdců, kde dneska je 25 zemí světa. Budeme opět v Praze a v Praha je neuvěřitelná. My jsme samozřejmě udělali výlety do našich skal, načepované pivo, ale také jsme byli na hradě, také jsme byli na různých pražských kulturních památkách, takže pro ty lidi to bylo neuvěřitelné.
Já si myslím, že jste si nemohli odpustit, vy, kteří jste i zároveň pískaři, je vzít na ty naše pískařské terény, ať už to je Adržbach nebo ty prachovské skály, takže nebyla to jen Praha, ono vylez na Pražský hrad, to není až tak velký kopec pro vás. No pojďme zase do světa, cestujeme, jsme na cestách, kam se vracíte na hory nejraději?
Tak vzhledem k tomu, že jsem do Nepálu vyrazil poprvé v roce 1993, tak já můžu říct, že to je moje druhá domovina, byl jsem tam nesčetněkrát od té doby, na mnoha kopcích, bavíme se o Himálaji, samozřejmě i Pákistán, i tibetská strana Himálaje, takže tam se vracím opravdu nejraději. Mám tam už dneska, abych řekl, rodinné přátelé a mnoho dalších blízkých přátel z komunity Šerpů a různých dalších lidí, takže i s některými spolupracuji a s tou jednou rodinou, která nám dělá servis, spolupracujeme už v roku 1993, čili opravdu tam dochází, už jsme jako rodinní přátelé v podstatě.
S Josefem Šimunkem jsme teď momentálně v Nepálu, ale budeme pokračovat. Jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice. No a pokračovat budeme, až nám dospívá Pražský výběr. Dohrál nám Pražský výběr a my jsme na cestách s Josefem Šimunkem. Tedy pořad na cestách je za ním na horské chatě Vírovka nad Pecí pod Sněžkou, takže jsme tak malinko taky v horách, i když na ty 8000 to prostě nemá. Ale pokaždé to nemusí být asi o těch 8000 metrech. Jsou asi místa, kde to nemá takovou výšku a přesto je to kouzelné ve světě.
Naprosto souhlasím. Měl jsem možnost díky své práci vlastně vodit svoje hosty na všech kontinentech současně. Byli jsme teda i v Antarktidě. Byli jsme tam vlastně jako jedni z prvních jako horských vůdců a myslím si, že to byl neskutečný zážitek vrátit se do doby ledové, kde opravdu neteče řeka, nerostou rostliny a všechno, co máte sebou, víc tam už nic nemáte. Tak to byl zážitek.
A co pak jste měl sebou? Trošku nám o tom povídal, pardon, že přerušuju, Petr Horký, se kterým se znáte, protože ten taky si šel tu svoji polární cestu, ale mě by zajímalo, co jste měl v batohu vy.
Tak my jsme měli v batohu určitě něco, co nikdo nikdy v Antarktidě neměl, a to byl uherák, který se tam nesmí propašovat. A my jsme ho tam jako Češi, samozřejmě zvyklí za komunismu pašovat, tak jsme ho tam normálně propašovali a bylo to jediná potravina, která tam úplně nestvrdla na kost. Zbytek, včetně sýru, vlastně stvrdne tak, že s ním můžete rozbíjet vlašské ořechy. A ten uherák, jak je zastudená, uzenej, tak v podstatě téměř suchej, tak vlastně jediný nezmrznen se dal žvíkat cestou po těch ledovcích tam. Takže to jsme tam měli a nevěřím tomu, že to tam někdo měl. Možná, že se to podařilo dalším lidem, ale nevím.
Tak teď jsme vám, vážení posluchači, k tomu jídelníčku polárníků, na který v našem pořadu občas narážíme, k tomu špeku, který měl sebou Petr Horký, přidali ještě uherák. Uvidíme, co bude další z toho meníčka na takové výpravy. Mám pocit, že tam Petr Horký zmiňoval ještě čokoládu, to bude taky možná záležitost, kterou si berete i třeba do těch vysokých hor.
Ano, čokoláda, kterou veskrze moc nejím v principu, to mě tady můžou potvrdit, ale tam jím často. A pak ještě rybičky, naložený šproty třeba, to je vynikající potravina.
Tak máme i jídelníček na vaše výpravy. Když jsme u toho cestování do vysokých hor, jaká oblíbená jídla z některých těch destinací máte? Ono v těch vysokých horách, tam je to asi trošku jednotvárné. Tam máte to, co potřebujete a jste schopni vynést nahoru a dá vám to energii, ale když vezmu taková místa, jako je třeba ten Nepál, oblíbené jídlo v Nepálu?
Často tam jím dalbat, to je nepálské vlastně národní jídlo, rýže s čočkou, občas zelenina, občas brambory, tu a tam kousek masa. A ten dalbat má jednu neuvěřitelnou výhodu, to tady prozradím, když tam kdokoliv pojede. Když si objednáte v loďi dalbat, tak on je nekonečný. To znamená, že vlastně objednáte si třeba těstoviny nebo cokoliv jiného, nebo pizzu třeba vám udělají, a to prostě dostanete pizzu a jíte a sníte ji. A když si objednáte dalbat, tak oni pořád za mou mamou budou chodit a jestli nechcete přidat. Takže vy si můžete sníst třeba 3 porce dalbatu, když máte hlad.
To už bych potom asi do těch vysokých hor nešel.
Ale je to skvělý, protože samozřejmě, kdo to ví, tak se může naštěuchnout za jedny peníze.
Je pravda, co Čech to cestovatel? Vy jste to v jednom rozhovoru zmínil, měl jste tím na mysli asi to, že rádi cestujeme i do těch hor. Už neplatí tolik možná to, co Čech to muzikant, takže spíš, co Čech to cestovatel?
Musím říct, že kdekoliv jsme byli, prakticky kdekoliv, tak jsme vždycky narazili někoho, kdo má buď české kořeny, nebo je to Čech, nebo tam dlouhodobě žije a má souvislost s naší rodnou Hroudou. Takže až to je neuvěřitelný, je nás 10 milionů, což je v podstatě předpokoj světové populace. A stejně jsme všude, jo? Takže to je opravdu zážitek. Jako.
No, já vám to můžu potvrdit. Na svých cestách reportážních jsem potkal Čechy i na místech v Gruzii, kde bych je nečekal, a také v Afghánistánu a tak dál. Takže my jsme opravdu všude, jezdíme vždycky dobře připraveni.
Myslím si, že to je lepší a lepší, že v začátku samozřejmě taky, když vzpomenu na nás, tak jsme vyráželi nesnad špatně připraveni, ale bylo to takový těžkopádnější přece jenom. Dneska na těch expedicích, jak jste zmiňoval, máme liofilizovanou stravu. Tehdy jsme si vařili prostě bramborovou kaši a podobně.
Já vás vrátím v tom jídelníčku, tu stravu nám rozšifrujte, ten název.
Liofilizovaná strava je v podstatě sušená strava, která se zaleje horkou vodou a v podstatě po několika málo, já nevím, po 2 minutách máte plnohodnotné jídlo. Dneska těch firm je spousta, máme tady českou firmu, která tady za humny vyrábí fantastické jídlo, jenž jsem teda ambasador taky.
No, abychom jenom nejedli, protože by to vypadalo, že chodíme do hor proto, abychom něco schodili, když jsme se dobře najedli. Jako horský vůdce nemáte někdy pocit, že si lidé myslí, že toho člověka, který si vás objedná, abyste ho provázel v horách, že ho povedete za ručičku?
To je scestná představa určitě. Děkuji za tu otázku, protože horský vůdce je tam ne snad proto, aby nosil batohy a aby šlapal cestu, aby zahřejoval své hosty a aby jim dával svoje věci a tak dál. A to je člověk, který dbá na tu bezpečnost té túry. To znamená, že to je člověk, který když vám řekne, tady stojíte a vy sehnete kvůli focení nebo něčem takovým a spadnete, zabijete se nebo se zraníte, tak to opravdu není chyba toho horského vůdce, to je potřeba říct. Spousta lidí, nebo teď už je to čím dál lepší, ale dřív si myslím, že to tak vnímali, že prostě horský vůdce jakoby zabezpečí vlastně i to, že bude hezky.
Co vás nejvíc potěší, když s těmi klienty tu 8000 vyjdete?
Já bych to nekategorizoval na 8000, jakákoliv túra od úplně obyčejného výšlapu na skialpech tady v Krkonoších až po extrémní výlety, jako který jste se zmiňoval, mě potěší to, že ti lidé přijedou domů nebo přijdou po té túře. A i když bylo ošklivo, třeba jsme nedospěli k vrcholu, nebo jsme se museli v půlce vrátit, tak se jim to líbilo. Protože na ně foukal vítr, zvládli nějaké extrémní podmínky, nějaké počasí, zvládli i tu rozhodovací strategii, ano, zdávám to, nemám na to, nebo nejde to. To je víc někdy si říct, nejde to, než že to jde za každou cenu. Protože ten přínos pro toho člověka je daleko větší potom. A tím nemyslím být jako, aby teď nechci říct takový vulgarismus, ale být z toho jako podělaný prostě z nějaký túry, ale reálně zhodnotit svoje možnosti a podmínky a vrátit se včas. To je myslím nejvíc. A když ti lidé z toho mají radost, tak pak to funguje skvěle.
Také máte, vážení posluchači našeho dnešního vydání pořadu Na cestách, pocit, že za těmito slovy Josefa Šimůnka, horského vůdce, skialpinisty a horolezce, která pronesl v chatě Vírovka nad Pecí nad Sněžkou, už je zbytečné cokoliv dodávat? Já ten pocit mám. Takže jenom prostě poděkuju.